Earth News Radio 105,8.
It ain't no country club either. This is
σας, γεια σας. Τι κάνετε σήμερα Πέμπτη? Σήμερα Πέμπτη 11 του μηνός, Πέμπτη δηλαδή προπαρασκευή. Οπότε είμαστε χαρούμενοι και ενθουσιασμένοι, παρότι ο καιρός κάπως χαλάει. Θα έχουμε βροχούλες και αύριο και μεθαύριο, δεν πειράζει. Δεν θα πτωηθούμε καθόλου, είναι το τι μας ξημερώνει. Earth News Radio 105,8, στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Σφυρόερα, γνωστή και λατρεμένη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, απέναντί μου, τη βλέπω, γεια σου Μαρίλια. Έχουμε συμφωνία με το Ιράν, ακυρώνω τους βομβαρδισμούς, συνεχίζει το ναυτικός αποκλεισμός ως την υπογραφή της. Τι σημαίνει αυτό? Πτώση κατά 3,5% στη τιμή του Brent, κάτω από τα $90 το βαρέλι. Αμέσως η αγορά το περίμενε, ανυπομονούσε. Μήπως είδατε την πρωτοβουλία εκατοντάδων ομογενών πανεπιστημιακών, οι οποίοι ζητούν από την Amazon να μην αποκλείσει την ελληνική γλώσσα από το Kindle. Ο αποκλεισμός ελληνικής γλώσσας γράφει, ανοιχτή επιστολή τους, μιας εκ των θεμελιωδών γλωσσών της παγκόσμιας πνευματικής ιστορίας, δεν θα συνιστούσε απλώς μια τεχνική παράληψη, αλλά μια πολιτιστική απώλεια. Well, I know I'm gonna be the man who gets drunk next to you. And if I heaver, yeah, I know I'm gonna be the man who's heavering to you. But I would walk 500 miles and I would walk 500 more than be the man. Και φυσικά έχουμε Μουντιάλ με όλα τα διάφορα τραγελαφικά που έχουν ήδη συμβεί, με κάτι βίζες, με κάποιους ανθρώπους από τη Σομαλία, από το Ιράν, από το Ιράκ, που δεν τους δέχονται, που τους επιστρέφουν πίσω, που τους ταλαιπωρούν αδιανόητα. Τέλος πάντων, στα ευχάριστα και ανάλαφρα και επιφανειακά, συμφωνώ, η Σακύρα έκλειψε την παράσταση, ξεκινώντας το παγκόσμιο κύπελο του 2026 στην πόλη του Μεξικό, στο θρελικό Ατζέγκα. Ξέρετε τι έγινε εκεί? Κέρδισε το Μουντιάλο Πελέ το 1970 και ο Μαραντόνα το 1986. Εκεί αρχίζει η μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου.
when I'm lonely. Well, I know I'm gonna be the man who's lonely without you. And when I'm dreaming, well, I know I'm gonna dream. Πάμε στον κύριο Βαγγέλη Πρωτόπαπα. Είναι δάσκαλος στο τμήμα ελληνικής γλώσσας του Ελληνικού Σχολείου της Βαρκελόνης. Τι κάνετε?
Γεια σας. Μια χαρά, πολύ ωραία.
Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Θα μας πείτε για την περίφημη Σαγράδα Φαμίλια που βλέπουμε βίντεο τόσο εντυπωσιακά.
Ναι, τι θέλετε να σας πω. Καταρχάς, πρόσφατα είχαμε, τώρα αυτές τις μέρες ήταν η επίσκεψη του Πάπα εδώ, που συνέπεσε με τα 100 χρόνια από το θάνατο του αρχιτέκτονα που έφτιαξε που εμπνεύστηκε μάλλον την εκκλησία.
Είναι αλήθεια ότι ο Γκαουντί έμενε εκεί τα τελευταία χρόνια της ζωής του, σαν να λέμε στο εργοτάξιο πριν αυτό το τραγικό δυστύχημα με το τραμ που του στέρισε τη ζωή.
Ναι, γιατί είχε πουλήσει όλη του την περιουσία, δεν είχε τίποτα, είχε αφιερώσει όλη του τη ζωή και όλα του τα χρήματα στο να κατασκευαστεί η εκκλησία. Οπότε δεν είχε χώρο να μείνει και έμενε μέσα στην εκκλησία.
Ποιο ήταν το όραμα του Γκαουντί, πώς το φανταζόταν, ήταν η πίστη του που τον είχε οθήσει, τι...
Ναι, ο Γκαουντί ήταν από μια πόλη που βρίσκεται στο νότο της Καταλωνίας, στο Ρέους, που είναι πολύ φημισμένη για τα βερμούτ της. Και ήταν γιος ενός τεχνίτη που έφτιαχνε χαλκό και από μικρός είχε δοκιμάσει να κάνει διάφορες κατασκευές, εκεί πιάνανε πολύ τα χέρια του. Ήταν ένας πολύ θρησκευόμενος άνθρωπος και ταυτόχρονα πάρα πολύ ικανός στο να κατασκευάζει και να δημιουργεί έτσι εμπνευσμένα κτίρια που υπάρχουν διάσπαρτα σε όλη τη Βαρκελόνη, κατοικίες, πάρκα, αλλά αυτή η εκκλησία πραγματικά είναι τρομερά εντυπωσιακή από πάρα πολλές πλευρές. Δηλαδή είναι μια εκκλησία η οποία τίποτα δεν είναι τυχαίο στην κατασκευή της. Κάθε τι έχει σχέση με ένα όραμα προσωπικό που είχε ο ίδιος και μια λογική που βασιζόταν πάρα πολύ στην πίστη του. Για παράδειγμα, η ανατολική πλευρά της εκκλησίας είναι αφιερωμένη στη γέννηση του Χριστού, από εκεί δηλαδή που ανατέλει ο ήλιος, ταυτίζεται με σκηνές που έχουν να κάνουν με τα πρώτα χρόνια του Χριστού και κυρίως με τη γέννησή του. Και εκεί υπάρχουν τα γάλματα του ίδιου τη στιγμή της γέννησης, αλλά και όλης της οικογένειας, γιατί η εκκλησία είναι αφιερωμένη στην Άγια Οικογένεια, που αναφέρεται δηλαδή στην οικογένεια του Ιησού, δηλαδή που είναι ο Ιωσήφ, η Μαρία. Αυτό λοιπόν υπάρχει στην ανατολική πλευρά που είναι έχει περισσότερο χαρακτήρα γοτθικό αρχιτεκτονικά το κτίριο. Από την δυτική πλευρά κυριαρχούν γλυπτά και σχέδια που έχουν να κάνουν με τις τελευταίες στιγμές του Χριστού, με τη δύση της ζωής του, που είναι τα πάθη του και η σταύρωσή του. Και εκεί κυριαρχεί ένα άλλο αρχιτεκτονικό στυλ που είναι ο μοντερνισμός, που εμπνέεται από οράματα που είχε ο ίδιος ο Γκαουντί σε σχέση με την ανατομία του σώματος. Δηλαδή ήθελα να παρουσιάσω, ενώ η ανατολική πλευρά μπορούμε να πούμε ότι είναι περισσότερο, έχει ένα περισσότερο γοτθικό ύφος, η δυτική πλευρά έχει ένα ύφος πιο μοντέρνο, που προσπαθεί να μιμηθεί το ανθρώπινο σώμα τη στιγμή που βρίσκεται σε ένταση, όπως σε ένταση βρισκόταν ο Χριστός την ώρα του σταυρικού θανάτου του. Είναι εξαιρετικό, έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πόσα πράγματα μπορείτε να δείτε αν παρατηρήσετε προσεκτικά κάθε πλευρά και πόσοι συμβολισμοί υπάρχουν σε αυτή την εκκλησία. Αλλά το κορυφαίο σημείο, συγγνώμη που θέλω να ολοκληρώσω.
Όχι, βεβαίως, να ολοκληρώσετε.
Το κορυφαίο σημείο της εκκλησίας, που δεν μπορεί να το καταλάβεις αν δεν το βιώσεις, είναι το εσωτερικό της. Εγώ έχω ήμουν πολλά χρόνια στη Βαρκελόνη και δεν την είχα δει, γιατί θεωρούσα ότι εντάξει, τι να πληρώσω τώρα να μπω να δω μια εκκλησία στο εσωτερικό. Έχω δει τόσες εκκλησίες. Όταν έγινε μετά από αρκετά χρόνια, έμεινα άναυδος. Γιατί αυτό που βλέπεις μέσα δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε έχεις δει άλλο στη ζωή σου σε εσωτερικό χώρο, είτε είναι θρησκευτικός είτε οτιδήποτε. Είναι μια σύλληψη αδιανόητη, κάτι τόσο ανάλαφρο και τόσο όμορφο και αρμονικό από τα βιτρό που υπάρχουν, τα χρώματα, η αντανακλάση των χρωμάτων, οι σχεδιασμοί που υπάρχουν μέσα, δεν περιγράφεται. Είναι κάτι πραγματικά, μια ονειρική αποτύπωση ενός παραδείσου, μιας κατάστασης υπέρκειας που πραγματικά δημιουργεί μια ανάταση ανεξάρτητα από πίστη, αν πιστεύεις στον Χριστό ή οπουδήποτε πιστεύεις, είσαι άθεος. Είναι ένα πραγματικά εξαιρετικό δημιουργήμα που αξίζει. Δηλαδή, όσοι έρχονται στη Βαρκελόνη, τους λέω, αν είναι να δείτε ένα πράγμα, να δείτε μόνο αυτή την εκκλησία από μέσα.
Αλήθεια, ε.
Ναι, είναι τρομερά εντυπωσιακό.
Να ρωτήσω για να καταλάβουμε λίγο κι εμείς. Επειδή δεν έχει ολοκληρωθεί και τώρα στην πραγματικότητα έφτασε...
Είναι σχεδόν ολοκληρωμένη.
Ναι. Τώρα έφτασε σε ένα ακόμα ορόσημο, να το πούμε, κάπως στις εργασίες της. Τι έλειπε, τι γινόντουσαν, ή κάπως να μας πάτε πίσω στο χρόνο να καταλάβουμε πώς έχει εξελιχθεί, δηλαδή πώς την άφησε ο Γκαουντί και τι έγινε σε αυτά τα χρόνια που μεσολάβησαν.
Ναι, από ό,τι γνωρίζω, ο Γκαουντί πέθανε το 1926 και είχε γίνει μόνο η ανατολική πλευρά, το εσωτερικό δεν είχε γίνει καθόλου, η δυτική πλευρά την είχε κάπως σχεδιάσει, την είχε στο μυαλό του. Και αυτό συνεχίστηκε από πολύ άξιους αρχιτέκτονες που ανέλαβαν μετά να τη φέρουν σε πέρας. Γι' αυτό θα έλεγα εγώ ότι αυτή η εκκλησία είναι ακριβώς όπως είναι ένα σύμβολο της Καταλωνίας, όπως ακριβώς είναι ο Παρθενώνας για την αρχαία Ελλάδα. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο μόνο των αρχιτεκτώνων που τη φτιάξανε, αλλά αντιπροσωπεύει όλο το αρχαιοελληνικό πνεύμα και κυρίως της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Δηλαδή είναι μια παρακαταθήκη που αφήσαν οι αρχαίοι Έλληνες για όλη την ανθρωπότητα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθούν να κάνουν τώρα οι Καταλανοί, βασιζόμενοι πάνω στο όραμα του Γκαουντί, αλλά βάζοντας και πολλά πράγματα από την προσωπική τους έτσι, αισθητική και ευαισθησία στον χώρο της αρχιτεκτονικής, που υπάρχει πολύ έντονα εδώ στην πόλη και φαίνεται παντού. Δηλαδή είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά αντιπροσωπεύει όλο αυτό το πνεύμα και την αισθητική του μοντερνισμού, αλλά και την εξέλιξή του και πώς αυτό θα αφήσει ένα αποτύπωμα αρχιτεκτονικό μέσα στους αιώνες.
Μάλιστα. Τι έκανε πάντως και αυτός ο άνθρωπος, έτσι. Δηλαδή όποιος πάει στη Βαρκελόνη δεν μπορεί. Υποκλίνεται στο ταλέντο και στο μεγαλείο του. Απίστευτο.
Ναι, σίγουρα. Φυσικά, αυτό που πρέπει να πω είναι το εξής, ότι όπως τη βλέπει σήμερα την εκκλησία, είναι πολύ παράτερη μέσα στο σκηνικό της πόλης. Δεν είναι τόσο καλά για το λόγο ότι όταν την είχε πρωτοσκεφτεί και την είχε πρωτοσχεδιάσει, εκεί γύρω, άμα δείτε φωτογραφίες εκείνης της εποχής που πρωτοχτιζόντανε, δεν υπήρχαν καθόλου κτίρια και υπήρχαν κομπάρια με πρόβατα για κατσίκια. Και ήταν κάτι το οποίο προφανώς είχε σχεδιαστεί για να υπάρχει ένας χώρος πολύ πιο άδειος αρχιτεκτονικά. Τώρα είναι λίγο, φαίνεται σαν να παλεύει εκεί με τα γύρω κτίρια, τα οποία για κάποιους λόγους πολιτικούς σε κάποια φάση δώσαν άδειες σε κάποια σπίτια τα οποία υπήρχε και το δίλημα και δεν ξέρω ακόμα αν έχει λυθεί, αν θα πρέπει να γκρεμιστούν ή όχι. Είναι λίγο... αυτό είναι ένα θέμα τώρα που απασχολεί πολύ τους Καταλανούς, κατά πόσο θα πρέπει να σεβαστούν ακριβώς το πνεύμα του Γκαουντί ή να προσαρμοστούν στο μέγεθος που έχει η πόλη και στα γύρω κτίρια που που υπάρχουν τώρα έχουν χτιστεί, γιατί δεν υπολόγιζαν ότι ίσως θα χτιστεί τόσο γρήγορα. Και φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το να χτιστεί μια πολυκατοικία δίπλα στη Σαγράδα Φαμίλια, καταλαβαίνετε τι τεράστια αξία έχει από οικονομική
άποψη. Βέβαια. Κύριε Πρωτόπαπα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ήταν έτσι.
Νομίζω ότι είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί όλοι είδαμε εικόνες αυτές τις μέρες. Οπότε τώρα έχουμε και το πλαίσιο. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Γεια σας. Ο κύριος Βαγγέλης Πρωτόπαπας, τον ευχαριστούμε, δάσκαλος στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας του Ελληνικού Σχολείου της Βαρκελόνης.
I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Bless you.
Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby,
for a few years, shed a few tears, called each other nickname like Sugar Plum and Pooh Bear. I'm always on the road, hardly ever home, always busy this, busy that, can't talk on the phone. I know you aggravated, walk around frustrated, patience getting short, how longer can you tolerate it? Listen, ma, I'm just motivated, I do this for us, stuck on the grind, trying to elevate it.
Hey,
now,
yo, to really be honest, you stuck with me through my whole struggle, can't even express the words how much the kid loves you. I'ma stand as a man, never above. Well, I could tell that you're different from most. Slightly approach you in the ill. The body, we don't sex every day. But when we sex, we tease in a passionate way. Love the way you touch it, those little elaborate ways. Got the guard feeling released to relax for the day. It's on you,
baby,
ma.
If you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. You know I got it, baby. If you give it to me, I'll give it to you. As long as you want, you know I got it.
Baby,
mommy, listen, I feel your love for me, baby, and how it moves through you.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Ah.
λέτε, μιας και σήμερα είναι Πέμπτη, που σημαίνει ότι ξεκινάει μια νέα κινηματογραφική εβδομάδα, να καλωσορίσουμε τον αγαπημένο μας Τάσο Ντερτήλη, κριτικό κινηματογράφου. Χαίρετε!
Καλησπέρα σας!
Τι γίνεται?
Εγώ και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ σας χαιρετούμε.
Λοιπόν, είμαι διχασμένη. Καλά, θέλω να δω πάρα πολύ την ταινία, θα τη δω. Απλά... μου είπαν πολύ καλά λόγια και ένας άνθρωπος που εμπιστεύουμε πολύ μου είπε ότι ήταν σχεδόν παιδική ταινία. Μου λέει καθόλου δεν του άρεσε.
Τι να κάνουμε. Υπάρχει και η αθωότητα στον κόσμο.
Για πες λοιπόν εσύ που κάτι μου λέει από το σχολείο σου ότι θα τον υπερασπιστείς μέχρι θανάτου.
Με μανία. Οκ.
Okay.
Είναι φοβερά συναρπαστική ταινία. Καταρχήν είναι κλείνει άτυπα μια τριλογία. Εντάξει, που δεν είναι ακριβώς τριλογία, από θεματική άποψη τουλάχιστον. Ξεκινώντας με τις στενές επαφές τρίτου τύπου, που είναι ένα μεγάλο αριστούργημα, είναι γνωστό αυτό, το 77, πάμε στον E.T. το 82, που επίσης κατηγορήθηκε ότι ήταν μια παιδική ταινία και στην εποχή του. Και φτάνουμε τώρα στους εξωγήινους που μας λένε listen, που αποκαλύπτονται και μας λένε listen. Ακούστε, άνθρωποι ακούστε, μας λένε. Είναι, μας δείχνει όλη την αγωνία του για την κατάσταση της ανθρωπότητας.
Την εξέλιξη.
Έστω, με ένα παιδιάστικο τρόπο.
Ναι.
Με ένα παιδικό, μάλλον όχι παιδιάστικο, με ένα παιδικό τρόπο. Με μια αθωότητα. Μας καλεί σε ενσυναίσθηση, μας καλεί να γνωρίσουμε να αναγνωρίσουμε το σύμπαν. Που μας περιβάλλει, να πούμε ότι δεν είμαστε μόνιμοι, να σταματήσουμε τους ανούσιους πολέμους και να κοιτάξουμε τον ουρανό.
Άρα με αφορμή τους εξωγήινους, στην πραγματικότητα ο Σπίλμπεργκ κοιτάει μέσα μας.
Μας δείχνει την αγωνία. Mm. Μας κοιτάζει στα μάτια και μας λέει να ακούσουμε. Και κάνει και μια πολύ συγκινητική αναφορά στον ιτή στο φινάλε της ταινίας.
Ναι. Αναφορά ή άμεση?
Άμεση αναφορά. Άμεση. Αμεσότατη αναφορά.
Μάλιστα. Εγώ τον έχω πολύ συμπαθεί στο Σπίλμπεργκ, να σου πω, γιατί είδα στο Netflix.
Πρέπει να είναι πολύ γλυκός άνθρωπος.
Πρέπει να είναι γλυκός άνθρωπος, πέρα από τις ταινίες του που τις αγαπάω. Είδα στο Netflix ένα ντοκιμαντέρ για τον για τον κωμικό αυτόν, τον επίσης πάρα πολύ συμπαθητικό, τον μικροσκοπικό, τον Short, τον Martin Short.
Α, τον Martin Short, ναι.
Και είναι πολύ φίλοι και μιλάει και είναι με τη γυναίκα του και τον αγαπάς λίγο και λες γλυκούλης κι εσύ.
Ναι. Πέρα από αυτά όμως είναι φοβερά δεξιοτέχνη σκηνοθέτη. Δηλαδή οργανώνει την ταινία σαν, σαν μια διπλή αφήγηση, ένα θρίλερ ψυχολογικό το οποίο μας οδηγεί από δύο διαφορετικές πλευρές στη συνάντηση των ηρώων του στο φινάλε, λίγο πριν το φινάλε. Και δεν ξέρω, είναι. Σε κάνει να είσαι στην άκρη του καθίσματος πολλές φορές.
Ναι.
Παρότι δεν είναι κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Δεν εφεύρει την πυρίτιδα με αυτή την ταινία. Την είχε εφεύρει ήδη με τις στενές επαφές. Από τότε, από μικρός. Δεν ξέρω.
Να σε ρωτήσω, Τάσο. Αυτή την ταινία, τώρα άκου, αυτό είναι πρακτικό ζήτημα και σημαντικό. Εντάξει, αύριο μεθαύριο μάλλον θα έχουμε βροχές, δεν ξέρω, αλλά... επειδή έχουν ανοίξει οι θερινοί και τα λοιπά, αξίζει να τη δούμε σε θερινό? Είναι από αυτές που λες...
Τα εφέτης και όλα αυτά είναι πολύ όμορφα. Σε κάποιους θερινούς, ναι, που είναι πολύ καλή θερινή, μπορείς
αλλά,
να τη δεις.
Αλλά κατάλαβα, έχει αυτά τα εφέ και τα λοιπά που καλό είναι να τη δούμε.
Στην η δημοσιογραφική προβολή της ταινίας έγινε σε IMAX αίθουσα.
Ναι. Εντάξει,
ναι, οπότε
κατάλαβα.
Τι να λέμε, ναι.
Να σου πω, ερώτηση
επίσης
τώρα.
Επίσης έχει φοβερή μουσική.
Πάλι και τη μουσική εμένα μου την έθαψαν και μου είπαν ότι είναι, λες και ακούς το Star Wars.
Όχι, μοιάζει με άλλα πράγματα, μοιάζει με, όχι με Star Wars. Σε όλη την ταινία είναι αρκετά υποστηρικτική της δράσης και στους τίτλους τέλους είναι ο Williams που αγαπάμε, ο μεγάλος, ο κλασικός, ο Beethoven τον soundtrack. Πρέπει να καθίσει κάποιος να δει όλα τα γράμματα να περάσουν, να απολαύσει αυτή τη μουσική, αυτή τη σουίτα, το φινάλε.
Θα το κάνω. Ωραία.
Ναι, είναι πολύ ωραία πραγματικά.
Για κάποιον μυστήριο περίεργο τύπο που δεν θέλει να δει Spielberg, Τι άλλο έχει το μενού?
Έχει το μενού. Άμα είσαι πολύ μυστήριος, μπορείς να δεις τον ξένο, του Φρανσουά Οζόν.
Αχ, λοιπόν, διάβαζα για αυτή την ταινία, πες μου.
Μια μελέτη πάνω στην ανυπαρξία συναισθημάτων. Σε έναν, μια, βασισμένη σε ένα πολύ κλασικό μυθιστόρημα, που έχει μια ολόκληρη φιλοσοφία πίσω του για το παράλογο της ανθρώπινης ύπαρξης, του Καμί.
Α, του Καμί, ναι, ναι, ναι.
Αλμπέρ Καμί.
Ναι, βέβαια.
Υποδειγματική μεταφορά σε ασπρόμαυρο φιλμ του μυθιστορήματος, με έναν εκπληκτικό πρωταγωνιστή, δεν τον έχουμε ξαναδεί, Μπενζαμέν Μπουαζέ, κάπως έτσι λέγεται, ο Γάλλος ηθοποιός. Όποιος έχει διαβάσει το βιβλίο ή όποιος γνωρίζει περί του Καμί, γιατί είναι πολύ μεγάλος συγγραφέας του 20ου αιώνα, έχει πάρει και Νόμπελ φυσικά, αξίζει πραγματικά να δει αυτή τη ταινία.
Okay.
Είναι ένα
κομψοτέχνημα. Ποιος παίζει, ποιος σκηνοθετεί, τι γίνεται?
Σκηνοθετεί φυσικά ο Φρανσουά Οζόν.
Ναι, ναι, ναι.
Ένας από τους καλύτερους νέους Γάλλους. Νέους.
Τι,
μέσης ηλικίας πλέον.
Ναι, πόσο είναι τώρα, 45?
Δεν θα είναι 50 πια.
50. 50 άρισε κι αυτός.
Ναι, αλλά έχει κάνει πολλές ταινίες. Είναι πολυγραφότατος. Πρόσφατα είχε κάνει το «Όταν έρθει το φθινόπωρο».
Α,
ένα
κατάλαβα.
Φοβερό θρίλερ.
Κατάλαβα τώρα ποιον λες. Ναι. Πάρα πολύ ωραία ήταν αυτή η ταινία.
Ναι, είναι καλός σκηνοθέτης. Ας πούμε ότι είναι ένας μαθητής του Hitchcock.
Ναι. Άρα που... ξένος λοιπόν.
Ξένος, okay, ναι, οπωσδήποτε. Είναι ταινία must. Δηλαδή, σου δείχνει, τι να σου πω, έναν χαρακτήρα που βρίσκεται εκτός κοινωνίας.
Στο περιθώριο.
Παρατηρεί την κοινωνία. Όχι, είναι ένας υπάλληλος γραφείου, ενσωματωμένος, αλλά ψυχολογικά αυτός βρίσκεται εκτός κοινωνίας. Παρατηρεί με ψυχρότητα τα πάντα, δεν αισθάνεται, δεν ιτριγκάρεται, δεν συναρπάζεται από τίποτα. Mm. Εκεί που κάνει έρωτα, εκεί κάνει φόνο. Είναι ένας περίεργος. Δικάζεται, δεν αντιδρά στη δίκη, δεν αντιδρά στην καταδίκη. Είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία του Καμί πίσω.
Εντάξει,
από
ναι, ναι.
Όποιος
έχει διαβάσει τον Καμί θα καταλάβει και περισσότερα. Αλλά ναι, αρκεί ας δει και την ταινία, να κάνει το πρώτο βήμα και μετά να διαβάσει και τον Καμί.
Βεβαίως, ναι.
Τι άλλο έχει συναρπάσει?
Υπάρχει και άλλη μια ταινία, πολύ παράξενη, την οποία θα συνιστούσα και στο νεανικό κοινό του horror. Είναι ιταλική ταινία, ας πούμε art house, λέγεται Το Ιερό Αγόρι, και είναι γυρισμένο σε κάποια βουνά της, σε ένα χωριό στα βουνά της βορειοανατολικής Ιταλίας, σε ένα φανταστικό χωριό, όπου συμβαίνουν διάφορα περίεργα πράγματα. Εκεί πηγαίνει ένας καθηγητής που έχει κάποια τραύματα στη ζωή του, και πηγαίνει σαν καθηγητής φυσικής αγωγής σε ένα γυμνάσιο στο χωριό αυτό, όπου οι κάτοικοι συνεχώς χαμογελούν και είναι ευτυχισμένοι. Βέβαια κρύβουν ένα μυστικό. Υπάρχει ένα παιδί σε αυτό το χωριό, το οποίο είναι λίγο περίεργο και το οποίο αποκαλύπτεται ότι το χρησιμοποιούν οι κάτοικοι για να παίρνουν
καλή
δύναμη.
Καλή, μην κάνεις και spoiler.
Δεν είναι spoiler αυτό. Είναι στην,
έτσι ξεκινάει, στο πρώτο δεκάλεπτο.
Στο πρώτο 20 λεπτό της ταινίας, ναι, αυτό. Και από εκεί και πέρα γίνεται χαμός.
Συγγνώμη, τι έκανε το παιδί? Τι είπες ότι έκανε το παιδί?
Το παιδί το χρησιμοποιούν για να, ουσιαστικά σαν πηγή δύναμης, σαν πηγή να ξεχνάνε τον πόνο τους, αφαιρεί τον πόνο από πάνω από τους ανθρώπους.
Okay.
Οι άνθρωποι αυτοί σε αυτό το χωριό, να πούμε ότι είχαν υποφέρει, γιατί είχε γίνει ένα σιδηροδρομικό ατύχημα και είχαν χάσει τα παιδιά τους στο ατύχημα αυτό.
Πω.
Έξω από το χωριό, ναι. Είναι λίγο περίεργη η ταινία.
Ναι.
Θα μπορούσε να την είχε γυρίσει ο Σιάμαλαν αυτή την ταινία, τι να πω.
Μάλιστα.
Δεν μοιάζει με ιταλικό σινεμά όπως το ξέρουμε.
Okay. Και αυτή ακούγεται πολύ ενδιαφέρουσα.
Ναι. Και άρεσε, σε συναδέλφους που μιλήσαμε, άρεσε η ταινία.
Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση πριν σε αποχαιρετήσω. Θέλω να μάθω πώς τα πάει ο αγαπημένος μου Ισπανός, ο σκηνοθέτης.
Το κοινό του πήγε.
Α, ναι,
το
αλλά
κοινό του πήγε.
Το κοινό του, το hardcore κοινό, το πιστό.
Ναι.
Δεν έγινε υπέρβαση να πάει κι άλλος κόσμος. Μιλάμε για τον Αλμοδοβάρ, έτσι.
Ναι, συμπαθητικά είναι. Θα δούμε. Θα δούμε δεύτερη και τρίτη εβδομάδα.
Είναι γιατί τώρα...
μια ταινία του Αλμοντοβάρ έχει πάντα κράτημα.
Βέβαια.
Δεν είναι ένα Σαββατοκύριακο και έξω από την πόρτα.
Ναι. Τάσο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θες να μου πεις κάτι άλλο? Δεν θέλω να σε διακόψω.
Ναι, θέλω να πω για την Ελλάδα, την κινηματογραφική Ελλάδα που το 2027...
θέλω να μου πεις. Για άλλη μη μου πεις.
Πώς?
Μόνο για την κινηματογραφική.
Όχι, για την άλλη τι να πούμε πια. Τα νίποτα.
Για πες λοιπόν.
Θα είναι η τιμόμενη χώρα στην επόμενη διοργάνωση της αγοράς του Φεστιβάλ Κανών το 2027. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία αυτή.
Πάρα πολύ
για τη
ωραία
χώρα.
Τάσο Ντερτιλή, πού σε διαβάζουν οι ακροατές μας?
grandmagazine.gr.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.
Και εγώ χάρηκα.
Να είσαι καλά.
Καλή συνέχεια.
Γεια σου, γεια σου. Πώς η Έλεν Μίρεν έβγαλε μετά από πάρα πολύ καιρό νόημα αυτό που λέει. Η Έλεν Μίρεν είναι μια σπουδαία ηθοποιός, πολύ συμπαθητική, αλλά την είχαν κατηγορήσει ότι στο θέμα της Παλαιστίνης όχι απλά είχε σιωπήσει, αλλά ότι είχε υπερασπιζόταν με ένα τυφλό πάθος στο Ισραήλ. Διαβάζοντας τη συνέντευξή της, μια συνέντευξη έτσι, πολύ πιο σύνθετη, κατάλαβα τη σκέψη της. Με αφορμή λοιπόν μια σπουδαία βράβευση, στην πραγματικότητα βρίσκεται στη Σικελία και παίρνει το βραβείο για το σύνολο της καριέρας της από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ταορμίνα. Κάπως σχολίασε μια επίθεση λακτική που είχε δεχτεί στο δρόμο του Λονδίνου και λέει, τέλος πάντων είπε ότι ίσως ο άνθρωπος ήταν ασταθής, δεν πειράζει, αλλά... Λέει, κακές δυνάμεις αναδύονται παντού, ακόμα και σε μια χώρα όπως το Ισραήλ. Πώς μπορείς να επαναλαμβάνεις σε άλλους τις πράξεις που έγιναν σε σένα ως λαό? Και αυτό το κρατάω και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη αξία. Αποχαιρετήσω με την άσχετη είδηση της ημέρας, διότι μια τσάντα κατασκευασμένη από δέρμα που δημιουργήθηκε στο εργαστήριο με βάση κύτταρα τυρανόσαυρου Rex βγαίνει στο Σφυρί στο Παρίσι, με την εκτιμόμενη αξία της να κυμαίνεται μεταξύ 300.000 ευρώ και μισού εκατομμυρίου. Είναι συνήθιστο αντικείμενο, το καταλαβαίνουμε. Παρουσιάστηκε για πρώτη φορά την άνοιξη την περασμένη στο Άμστερνταμ. Αποτελεί τώρα προϊόν αυτής της μιας βιοτεχνολογικής διαδικασίας, που να μην σας την περιγράφω, λες και την καταλαβαίνω κι εγώ. Πάντως, ίχνη κολαγών, τα οποία είχαν εντοπιστεί πριν από δεκαετίες, στο μοιραίο οστό ενός T-Rex, χρησιμοποιήθηκαν. Τώρα θα μου πείτε, χρησιμοποιήθηκαν για μία τσάντα? Όχι, φυσικά, φαντάζομαι. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, Παρασκευή. Η Μαρία Σφυρόερα ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρίλη Γεροντίδη στον ήχο, Νεφέλα Λιγερού στο μικρόφωνο. Earth News Radio 105,8. Και μην πάτε πουθενά, γιατί έχουμε πρόγραμμα μέχρι τις 12 με τους πολυκλούς συναδέλφους οι οποίοι έρχονται. Βαγγέλη Σαρής, Δημήτρης Φανοριώτης για το τέλος της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε αύριο 9 η ώρα, Earth News Radio 105,8.